Goeiemôre broeders en susters, hartelijk welkom by ons hier in die erediens. Broeders en susters, ons het verlede week gehoor hoe dat die leiers van die eerste christelike gemeente, die apostels Petrus en Johannes, deur die Sanhedrin, dit is die Joodse raad, verhoor is, onder klagtes, en hoe dat hulle dan uiteindelik vrygelaat is met 'n klomp voorwaardes. Nou gaan ons vanoggend aan, om te kyk hoe dat die geskiedenis daarna ontwikkel het. Ons lees daarom Handelinge 4 vanaf vers 23 tot aan die einde van die hoofstuk kan ons maar lees. 4 vanaf vers 23. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar, gesê, waarom het die heide nasies te kere gegaan en het die volke sinnelose planne beraam? Konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heide nasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige dienaar Jesus, wat deur u gesalf is. En hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind, deur die naam van u heilige dienaar, Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy eie goedheid vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie. Die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Leviet wat op Cyprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moed inpraat. Hy het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Ons lees tot sover. Ons gaan dan hierdie gedeelte met u in die prediking behandel vanoggend. Geliefde broeder en suster, wat is 'n gemeente? Hoekom behoort ons aan 'n gemeente? Dit klink miskien na baie eenvoudige vraag, maar die antwoorde op hierdie vraag weeg baie swaar. In die tyd waarin ons leef, vind jy ook sommer baie verskillende antwoorde op hierdie vraag. Baie sê, ek behoort aan 'n gemeente, sodat ek Sondag 'n plek het om na toe te gaan as ek kans kry of as ek so voel. Dan sê ander, die gemeente is die plek waar 'n mens vir 'n preek gaan luister, of gaan doop, of trou, of begrafnis hou. En dit is hoekom ons kinders katekisasie toe stuur, dat hulle hierdie dinge kan leer. Anders sal hulle nie lekker weet wat gemeente is nie. Nou broeder en suster, as dit is hoe jy dink, sal jy weer Handelinge 4 moet gaan lees. Maar wees gewaarsku hoor, jy is in vir 'n verrassing. Hierdie hoofstukkie, wat 2000 jaar terug geskryf is, gaan jou twee keer laat dink. Daar is baie wat ons by die eerste Christelike gemeente kan leer. Hulle wys vir ons wat gemeente regtig is. 'N Gemeente is 'n wonderlike plek van gebed en sang, van ondersteuning en van vreugde en van liefde. Ja, dit is 'n gemeenskap waarin die Here lewe en waar terugslaa saam teëgestaan word en van waar uit die wêreld saam aangevat word en oorwin word. Dis nie net 'n plek waar jy dinge hoor nie. Dis ook 'n adres waar mense leer om saam dinge in die Here se krag te doen, veral in tye van beproewing en aanslaa. Dit bestaan uit mense wat die bron van hulle geloof goed verstaan. En dan skryf ons hierdie bron met 'n hoofletter. Mense wat hulle vrymoedigheid juis in daardie bron vind, dapper mense wat vir niks en vir niemand bang is nie. In Handelinge 4 lees ons hoe die gemeente hulle bemoediging en vreugde in die bron van hulle geloof vind. En daarom luister ons vanoggend hoe dit werk. Hoe hierdie drama in die eerste Christelike gemeente na Pinkster ontplooi. Daar's drie sake wat ons opval, wat ons in die besonder gaan behandel. Die eerste plek gaan ons kyk na die bron van hulle geloof. In die tweede plek gaan ons kyk na die bemoediging van die Here. En in die derde plek gaan ons kyk na die vreugde van die gemeente. So broeder en suster, kom ons begin dan deur te kyk na die bron van die geloof. Nou die apostels, Petrus en Johannes, het vreesaanjaande tyd agter die rug gehad. Sonder waarskuwing of tyding is hulle in hegtenis geneem en toegesluit. Die Joodse raad het hulle semier aangekla en verhoor. Soos kriminele moes hulle daar staan en hulle self verdedig en hulle moes hoor hoe hulle gedreig word en hoe hulle geïntimideer word deur die magtiges van die tyd. En dit alles omdat hulle 'n man in Jesus se naam van sy verlamming genees het. Hulle het vir die wêreld gewys dat Jesus se krag te sien was, hy het opgestaan uit die dood en hy leef. Sy krag is nog daar en kyk net, dit werk maar nou in en deur sy kerk en hy bevry mense met daai krag, want hy is koning. So preek die apostels. En dit was juist die Jode se probleem. Hulle het dit nie geglo nie. Hulle wou dit nie hoor nie. Dis dinge wat hulle gesag en hulle posisies bedreig het. En daarom daal hulle op hierdie apostels neer, eenvoudige vissers, wat nou hulle hoë status bedreig. Hierdie Petrus en Johannes beleef 'n vreeslike traumatiese tyd. Wie kon so iets verwag? Hulle preek liefde. Hulle genees die wat ly. En nou dit. Nou na hulle vrylating, nog met hierdie skok in hulle gedagtes en die laaste dreigemente nog in hulle ore, gaan hulle reguit terug na hulle gemeente toe. En dan vertel hulle alles. Die teenkanting, die woede, die onregverdigheid en die gemeente besef. Die uur het gekom, die uur het gekom. En hierdie nuwe boodskap, die evangelie, waarin hulle nou glo, gaan baie van hulle vra. Daar is vele daar buite wat dit nie begryp nie, wat dit weerstaan. En nou word hulle aangevat, selfs aangeval. Hier is moeilikheid. En nou is die vraag, wat doen hulle nou? Hoe gaan hulle hulle self verdedig en weerstand bied? Kom broeder en sister, ons lees wat hulle doen. Kom ons kyk na hulle reaksie. Is daar woede? Is daar haat? Of dalk 'n plan om terug te kap? Of moet hulle dalk vlug? Of dalk als net opgee vir hulle veiligheid? Nee, broeder en sister, niks van bo genoemde nie. Wanneer hulle die gevaar aanvoel, die moeilikheid sien, dan plaas hulle spontaan hulle dilemma in Godse hande. En hoor net hoe hulle dit doen. Krag en sterkte word gevind in die grote skepper God, wat alles gemaak het en alles besit. Sy absolute mag en soewereiniteit, dit word hulle hoop. Hulle kyk nie na die grootte van die probleem nie, maar hulle fokus dadelik op die grootte van hulle God. Hulle hef hulle hande op en hulle sluit hulle oë. Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. Hoor U dit, broeder en suster, hierdie mense gaan terug na Genesis 1 toe, want daar is net een God, die bron van alle dinge. En ons buig voor hom, want daar is krag te vind, die gebed, instrument van swakheid, maar ook instrument van krag. Ja, die gebed, gelyktydig wys dit afhanklikheid aan, maar het toon ook insig en vertroue. Gebed in nood, gebed in nood, dit koppel die gees van die mens en die gees van God, die behoeftige se gees en die almagtige se gees. En o broeder en suster, wat 'n pragtige gebed is dit tog nie hierdie nie. Kyk mooi daar, so mooi saamgestel. Dit vou in drie kragtige dele uiteen. Dit begin met belydenis. Here, U is die almagtige skepper God. Ons bely dit, ons weet met wie ons praat. Belydenis. En dan daarna hoor ons die oorgawe. Maak ons toch dan nou vrymoedig vir U diens. Maak ons fliks en dapper. Here, U die grote God, hier's ons. Ons is beskikbaar. Gee ons net krag. En dan die derde ding, daai geloofsverwagting vir nog groter dinge. Daai uitsien. Ons sien uit. Wys ons Here nog meer van U krag in U kerk. Bring nuwe lewe vir mense. En weet jy wat? Dan sing hulle ook nog. Gebed en sang is eintlik een ding. Dis voor die Here en is wonderlik. Dit maak mens oop, dit maak mens vol. Maar hoor net, hoor nou ook mooi die sang. Hierdie sang, spontane sang, gryp 1000 jaar terug. Want dis Psalm 2 wat hulle hier saam sing. Maar jy moet mooi oplet, broeder en suster, dis belangrik vir die verstaan, ook vir vandag. Hulle gryp 1 lied van 1000 jaar daai tyd terug, maar dis nie oudtydse woorde nie. Nee. In die manier hoe hulle sing, die sang, wys gou-gou dat hierdie mense presies verstaan hoe God werk. Want hulle sing van die Messias, die groot koning wat die wêreld oorwin. Jy sien broeder en suster, hier is nou 'n voorbeeld van die stryd waarin God se volk hulle deur die eeue bevind. Ja, 1000 jaar terug was Dawid al die koning van Juda, 'n klein ou koninkrykie omring deur vyande. En tog dra die verbondsgod hulle deur die aanslag en word Dawid die magtige heerser, net soos wat die Here dit aan hom beloof het. God se plan is daar en hulle sin dit en hulle sê God se plan is onstuitbaar. Daar is eeuwe se gebeure wat dit leer en wat dit oor en oor bevestig. Dis die magte van hierdie wêreld wat dit nie wil insien nie. Dis wat hulle sing. Wat dring en dryf die wilde heidendom dat volke ons Here wil aanvat. Wat dink hulle van hulle self? Verstaan hulle dan niks? Dit sing hulle. Hulle skryf die goue gospel liedjie met rymelary en repetering, sodat hulle beter kan voel nie. Hulle sing dit wat hulle by die Here gekry het. Weet jy hoekom? Want dit het betekenis. Die eerste Christelike gemeente mag dalk onkant betrap gewees het, toe die apostels skielik onskuldig gevange geneem is. Maar hulle insig in die Here se manier van werk, in die Ou Testament en in God se handelinge in die geskiedenis, dit laat hulle baie gou-gou saam sing uit Psalm 2. Weet jy hoekom? Want hulle verstaan. Hulle besef, die stryd duur voort. Hulle, die gemeente, staan in die middelpunt en dit gaan oor die groot vraag, wie is die koning? Juist dit het Psalm 2 al geantwoord. Dis geen geheim nie, dis vir 1000 jaar al daar om te sien vir almal. En hierdie mense sien dit nie. Nou sing ons dit vir hulle. Broeder en suster, die gemeente moet werk met die woord. Die Bybel gee rigting, gee insig, gee antwoorde in tye van beproeving, van vervolging. Satan probeer, maar die gemeente sien daar deur. God se gees bemagtig hulle, gee insig, gee inligting en gee rigting. Laat ons dit vandag nie miskyk nie. Na die sing van die psalmse woorde, styg daar ook nog verder woorde oor die toekoms op voor God se troon. Die gemeente se lied gaan voort, want die kerk lewe nie in die verlede nie. Dit sing van die krag waarmee die gemeente in die toekoms gaan opereer. Die kerk is aktueel, die kerk is op datum, die kerk is op reis, die kerk is op pad na die toekomstige eeuw. En as jy dit nie dink nie, dan is dit omdat daar baie dinge hier is wat jy nog net nie verstaan nie. Jy moet dit leer verstaan, dit gaan baie vir jou beteken. Jy gaan daarna baie verder kan sien, en nie van die wees wat sit en wag om te kyk wat gebeur nie. Nadat ons gesien het hoe dat hulle saam die bron van hulle geloof omhels, sien ons nou in die tweede plek, die aktiwiteit is nie net van hulle af nie, nee, onmiddellik kry ons die bemoediging van die Here. Ja, broeder en suster, jy kan maar daar lees, die klanke van gemeentesang was nog in die lig, toe God reeds sy teenwoordigheid en ondersteuning wys, die plek waar hulle by mekaar was, begin skud. Nou hierdie woord skud in die Grieks, skud is iets soos een skip op een rowwe see, se skud. Daak was het deur een wind, in eerste gemeente is baie keer rukwinde en goed, waarmee die Here, want onthou gees en wind is in die Grieks dieselfde woord, die gees van die Here en die wind van die Here. Of dit kon een aardbewing gewees het, ons weet nie, die Bybel sê dit nie vir ons nie. Maar hierdie gebeurtenis is definitief nie een sommer een losstaande verskynsel wat moeilik te verklaar is nie. Dis maar die woorde, broeder en sister, van Jesaja 65 vers 24, jy kan het gaan lees, wat hier waar word. Daar sê die profeet al, dit gaan gebeur. Hy verhoor dadelijk, selfs terwyl hulle nog bezig is om te bid. Hy skud die aarde, want hy het dit gemaak, en dit is in sy mag. Hoekom skud die Here die aarde? Want dis syne, hy kan. Dis hoekom ons nie die aarde kan skud nie. Want ons het hier die aarde gemaak, dit is nie ons nie. Al dink baie so. Hy skud dit. Hy wys vir sy gemeente. Hy wys vir hulle, julle is reg. ek is hier. Hy bemoedig sy kerk. Hulle het na die bron van hulle geloof gegryp en hy was dadelijk daar vir hulle. Het is mooi om te sien dat die Here hier in sy genade aan hulle tekens gee om hulle te versterk as 'n jong gemeente. 'N jong gemeente in vervolging. En as mooi gaan lees daar, daar is uiterlike tekens en dan is daar ook innerlike tekens. Die vertrek wat bewe is natuurlik die eerste opsigtelike teken, maar daarby voeg ons ook hulle vreeslose vrymoedigheid wat hulle ewe skielik kry om mee voort te gaan en om te wil praat dat almal kan hoor en verstaan. Verstaan nie die feit dat is 'n klomp bang mense wat sê Here help ons, help ons. En ewe skielik gebeur daar iets en dan sê hulle maar ons is nou reg, nou soos lus vir die ding. Ek meen, dis mos 'n teken, dat mense wat bang was, en wat omtrent nie hulle monde oopgemaak het nie, nou sommer ewe skielik wil gaan sê, maar ons gaan vir hulle vertel, laat hulle kan verstaan wat besig om te gebeur, ons kan amper nie wag nie, ons sê bang nie, ons is opgewonde, dan moes ons iets gebeur, dit soeits is ons nie op automatisch nie, maar daar is ook innerlike, selfs minder sigbare tekens te onderskei, soos byvoorbeeld die geesvervulling van hulle almal. Ja, kyk, hulle ervaar nie net ewe skielik almal saam daai eenheid en 'n drang om te gaan verkondig nie. Nee, ook in die broederliefde onder mekaar word daar 'n geweldige groei beleef waar hulle 'n sterk span word en wat mekaar saam onderspeel. 'N klomp bang mense wat los individue is, ewe skielik is een sterk span. Nou broeder en suster, enige professionele africhter sal vir jou sê, om 'n sterk span te bou, dis 'n baie groot kuns. Maar as die Here se gees in mense kom, dan kom dit op outomaties. Die vroeë Christelike kerk is daarom gekenmerk deur spesiale wonderwerke waar uitsonderlike dinge gebeur het, omdat dit die eerste tyd van kerkplanting was. Jy moet onthou, daar was nog nie 'n Bybel. Paulus se briewe is nog nie geskryf nie, Petrus se briewe niks. Die Here het nou net opgevaar. Al wat daar is die Ou Testament. Hierdie mense het die Here gesien, hulle verkondig die boodskap van die Nuwe Testament. Dit is waarvan die Ou Testament gepraat het. En omdat dit daai uitsonderlike tyd van kerkplanting is, kom God en hy bevestig dit wat hulle sê met die wonderwerke. Dat mense kan sien, hoorie maar die mense praat waar. Dit het aan die wêreld gewys dat die prediking van die kerk aan Jesus gekoppel is, en dat hulle dit maar gerus kan glo. Hy kon dit wat hulle sê bevestig as die waarheid deur sy wonderwerke. Hy leef. Dis maar eintlik wat dit sê. Hy leef. Hierdie goed is regtig so, en sy hand reik uit by wyse van sy kerk. Daarom het die gemeente ook nie moedeloos geraak nie. Want die wonders, die Here is by hulle. Vandag, soos die Here se woord by ons is, ons kan nie moedeloos geraak, ons het mos al die waarheid. Die waarheid wat die apostels verkondig het, wat die wonderwerke daai tyd bevestig het, al daai waarheid is vir ons beskikbaar in die Here se woord. Ons moet dit net lees en dit soek en dit glo. Die woord wat ons vandag het verkondig geen nuwe waarheid wat daai wonders nie verkondig het. Dit sê dieselfde ding. En dit is maklik om te verstaan. Nou gaan ons afsluit deur in die derde plek te kyk, nadat ons gekyk het na die bron van die geloof en die bemoediging van die Here, na die vreugde van die gemeente. Onder hierdie geweldige groot druk en teestand van wêreldse magte teen die jong kerk, kan die leser van Handelinge 4 dalk maklik verwag dat daar 'n somber atmosfeer sou heers onder die gelowiges. Saam met Pontius Pilatus en sy heidense wêreldmag het die korrupte Israel gespan om hierdie weerlose mense sonder titel en stand te vernietig. En toch, broeder en sister, verstommend, as ons verder lees, is dit glad nie die prentjie wat vir ons in hierdie hoofstuk geskets word nie. Ons lees van 'n gemeente wat onderlinge ondersteuning wys, wat nog nooit in die geskiedenis gesien is nie. Daar is 'n gemeenskaplike eenheid, wat net eenvoudig spontaan ontwikkel, soveel so dat hulle selfs hulle eiendom as iets gemeenskapliks ervaar. Nou, jy weet, dit is so interessant om te sien, dat die apostels nooit hierdie gesamentlike besit gepreek, of geleer, of gevra het nie, nêrens nie. In 'n besondere tyd van nood en vervolging, begin mense mekaar net eenvoudig te dra en te ondersteun. Wat het daar gebeur? Al wat ons weer die Bybel sê is, dit het net eenvoudig gebeur. Ons daarom aan die kantlyn noem, hierdie broeder en suster is nie 'n soort van 'n kommunistiese bedryf waar niemand niks het nie. Jy moet mooi verstaan, 'n kommunis sê, wat joune is, is ook myne. Maar hier lees ons van 'n totaal ander situasie. Die lede van die gemeente sê, wat myne is, is ook joune. Wêreldse vervolging veroorsaak 'n gemeente vol helde wat mekaar dra en saam die waarheid wil uitdra. Hulle vra nie vir die Here vir wraak of vir vergelding nie, maar al wat hulle vra is dat hulle in die posisie gestel mag word om die verkondigingswerk te kan voortsit. Hierdie gemeente is gemotiveerd, hulle is vol vreugde, hulle is vol moed, want hulle verstaan waaroor dit gaan. Hulle verstaan wat gemeente wees waarlik beteken. Dit gaan oor baie meer as kerk toe kom en dan na huis toe gaan. Handelinge 4 leer ons by uitstek dat gemeente wees, dat kerklidmaatskap nie gaan oor 'n vertoning wat jy kom bywoon nie. Dit gaan oor die Here se koninkryk en oor jou taak daarin. Dit gaan oor die gawes en die krag wat jy ontvang het by die Here. Dis veel breër as om ou liedere te sing. Dit gaan oor die verstaan van daardie liedere. Dit gaan oor wat jy daarin sing. Jy moet vandag se gemeente wees verstaan, anders gaan jy die taak wat môre op jou wag miskyk en in die proses jou eie deel daaraan misloop. Broeder en suster, vind weer die bron van jou geloof en raak daardeur bemoedig en leef dan as deel van God se gemeente met vreugde. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue Hemelse Vader, hoe heerlik is dit om na die krag van U Heilige Gees en U woord te luister, om saam te kan sing met die kerk van die eeue, van die koning, van alle konings, en om dan deel daarvan te voel, deel daarvan te wees, om te kan verstaan, U sit op die troon en U kom om ons te kom haal. Here, U is goed vir ons, bemoedig ons en versterk ons met die krag van U woord, laat ons naby die bron van ons geloof lewe, sodat die vreugde wat ons by U ontvang opreg sal wees, vreugde wat ons laat opstaan en uitgaan en wat ons in beweging bring. Bly ons in hierdie dag, Here, wees met ons waar ons saam ons geliefdes is, seën ons samesyn, ons bid dit om Christus wil, amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawe, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met Psalm 2. Ons sing daarvan die 6de vers. verhef nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.